Hello guys, welcome sa panibagong episode ng Kwentuhang Kali Bites. Mga rants, usapan, arguments at kung ano-ano pang ideya na kami lang nakakarinig na gusto naming i-share sa inyo. Kumbaga, inner thoughts na gusto naming marinig naman ng iba. For this episode, gusto kong pag-usapan ay yung tonong Bulacan or yung Bulacan accent. Ito marahil yung palaging naririnig or palaging napapansin ng mga taga Manila kapag bago ako sa isang trabaho or bagong salta ako sa isang lugar. Kumbaga matik na kapag nagsalita ako, mapapansin nila na, uy, taga Bulacan ka no, taas ng tono mo eh. Pero bagong lahat, i-describe natin. Paano nga ba natin i-describe yung tonong Bulacan niya? Well, sabi nila matinis na mataas. Na parang pag winni ka mo is umaalon. Parang ere nandoon. Actually, sa first work ko, nalaman agad nila na taga Bulacan ako dahil dito. Sa ako, wala akong ideya kasi hindi ko siya naririnig. Hindi ko siya naririnig sa sarili kong tenga. Until one day, since napatagal nga ako sa pag-stay ko sa Manila, umuwi ako ng Bulacan. That moment, tsaka ko palang narinig yung ano nga ba yung tonong Bulacan nyo. That moment ko pa lang siya narinig na, oo nga no, meron talagang distinct na pananalitang Bulakenyo. Well, based sa experience ko, I cannot speak for the whole. Mas maririnig mo ang tonong Bulacan nyo kapag napadpad ka sa bandang Hagunoy or Paumbong. Kasi yung mga kaklasiko na dun galing mula no high school, kahit itong college, siya talaga sa kanila mo maririnig yung mga salitang ano be yun, kumain ka na ba? Nagawa mo. Sa kanila mo maririnig yun. I mean, ginagamit ko rin naman yun, pero hindi siya kasing dalas at hindi siya kasing tatas ng mga taga Hagunoy at taga Paumbong. Actually, nitong nakaraan nga, may nakita akong Facebook video about sa isang ipo-ipo sa Bulacan, and ayun, dun mo talaga makikita na taga Bulacan na mayroon talagang distinct na tono yung mga tao dun na taga Bulacan talaga sila. Well, papansin ko rin no, kapag ang isang taga Bulacan, I cannot speak for the whole, siguro yung mga kakilala ko lang or ako. Pag ang isang taga Bulacan ay dumayo sa Manila, palagi niyang may tono for about a day or two. Palaging andun yung tono sa salita nila. Pero after a day or two, kaya na nilang i-adapt kung ano man yung tono sa Manila. So eventually mawawala din yan. Until kapag bumalik na sila sa Bulacan, automatic magre-reset yung tono ng pananalita nila. Diba ang weird? Kasi yun din yung sa tingin ko, yun yung isa sa mga na-experience ko kapag umuwi ako ng Bulacan. Kapag sumakay ako ng pagong kasi ang tawag, actually ang pagong, yun yung parang e-bike. Yun ang tawag sa amin kasi pagong. Mukhang kasi pagong yung e-bike na yun. So, pag nagbabayad ako doon ng pumasahe or pag sumasakay ako doon, naririnig ko kung paano sila magsalita na, oo nga, no, meron talaga silang tono na Bulakenyo. Kapag nagsalita yung ano ko, yung mga tito ko, mga tita ko, kapag may mga family reunions, family gatherings, napapansin ko talaga na meron talaga siguro meron talaga kahit sa mga taga Matimbo, siguro kaya lang natin siyang itago kapag lumalabas tayo ng Bulacan. Napapansin ko yung mga taga Malolos papuntang Giginto, yung mga medyo malapit sa Manila, yan na yung mga taga Bulacan dyan, hindi na ganun katindi yung tono nila, yung accent nila. Mas diretso na silang magsalita. I mean, diretso na yung tono nila, parang tono ng taga Manila na. Marami siguro kasi malapit na sila sa Manila. Malapit na, kumbaga, isang basta lang, ando na sila. Same sa mga observations ko sa tonong Bulakenyo. Actually ngayon, hindi ko nga alam kung meron akong tono ngayon habang nagsasalita. So, parang sobrang monotonous nga ng boses ko. Tingin ko wala akong Bulacan accent ngayon. Kung meron man, sobrang unti lang. Pero yun, soon, malay mo, in the few days, sa mga susunod na mga linggo, may makausap tayo sa podcast na mas matindi ang kanyang tonong Bulakenyo. Hanap tayo. No? May mga kakilala naman ako. Anyway, yun lang naman yung para sa episode na to ng Kwentuhang Kali Bites. And ayun, sana makinig pa rin kayo. Mas dumami yung nakikinig sa atin, sa podcast natin. Kasi tayo to eh. We are doing some rebranding on the next few episodes. No? Abangan nyo. Ang Kwentuhang Kali, usapang masabaw pero may laman, ang mundo sa mata ng isang Bulakenyo. Ayos ba yun? Diba? Kumbaga, sa season na to gusto namin ipakita yung insight ng isang taga-Bulacan sa mundo, sa mga topics sa mundo. And ayun, sana ayun, ano ba my final words for this Kwentuhang Kali Bites? Huwag tayong mahiya sa tono natin, mga taga Bulacan, kasi atin to eh. Huwag tayong atin to eh. Mahalin natin kung ano mang meron tayo, di ba? Eto tayo eh. Actually, kasi yung mga taga Ilonggo nga pag pumunta dito sa Manila, di ba? Hindi naman sila nahihiya sa tono nila. Bakit tayo nahihiya? Love our own. Siguro okay na yun for this episode. See you next episode of Kwentuhang Kali. Pag-uusapan natin ang mental health. This Wednesday yan with my high school friend, Alfred. So, see you next episode. Bye-bye!